Kuracistoj sen landlimoj. Kuracistoj sen landlimoj, france Médecins sans frontières, estas sekulara neŝtata humanitara krizhelporganizaĵo kun sidejo en Ĝenevo, plej konata pro siaj projektoj en milit-trafitaj regionoj kaj en maldisvolviĝintaj landoj kun gravaj malsanoj. La Nobel-Komitato donis al Kuracistoj sen landlimoj la Nobel-Premion pri paco en 1999. Médecins sans frontières estis creita en 1971 de malgranda grupo de francaj kuracistoj post la apartigo de Biafra, kiuj credis ke ĉiuj personoj havas rajton al kuracado malgraŭ raso, religio, credo aŭ politika ideoj, kaj ke tiuj bezonoj estas pli gravaj ol naciaj baroj. En la portugallingva retejo de la organizaĵo, kies konata akronimo estas MOSOFO, en Esperanto KOSOLO, mi citas ĝiajn principojn. Sendependeco. La organizaĵo Kuracistoj sen landlimoj estas sendependa. Ĝi ne estas ligita al politikaj, militaj, ekonomiaj aŭ religiaj potencoj kaj havas liberecon de agado. Ĝi mem decidas kie, kiel kaj kiam agi surbaze de sia propra takso de la situacio kaj bezonoj. Tiu sendependeco de ago estas garantiita per ĝia financa sendependeco. Circa 90% de la financado venas de donacoj de individuoj kaj entreprenoj. Sen partiezo. Kuracistoj sen landlimoj provizas helpon kaj san servon al tiuj homoj kiuj plej bezonas ilin, sen diskriminacio de raso, religio, nacieco aŭ politikaj kredoj. La organizaĵo difinas la helpotan publikon nur surbaze de la takso de la sanaj bezonoj. Neŭtraleco. En situacioj de konflikto, KOSOLO ne prenas partion. Neŭtraleco estas esenca por ke la teamoj sukcesu atingi ajnan trafitan homon sendepende de la flanko de la konflikto sur kiu li aŭ ŝi estas. La neŭtraleco de KOSOLO estas ebligita per ĝia plena financa sendependeco de registaroj aŭ partioj en konfliktoj. Travidebleco. KOSOLO konstante taksas la realigitajn projektojn kaj liveras financan raporton al la socio kaj al la donacantoj pri la administrado de la enspezita mono kaj pri la rezultoj de siaj agoj. La origino kaj uzo de la financaj resursoj estas prezentata en klara kaj alirebla maniero. Ankaŭ estas eldonataj jaraj raportoj kun la resumo de la helpagadoj kaj kritika analizo de progresoj, obstakloj kaj novaj scioj. KOSOLO ankaŭ fieras pri la travidebleco en la rilatoj kun siaj pacientoj, kaj kohere kun tiu travidebleco informas ilin pri la faritaj elektoj kaj la decidoj prinitaj rilate al sia kuracagado. Medicina etiko. La agadoj de KOSOLO estas ĉefe medicinaj. Ĝia laboro estas gvidita de la reguloj de universala medicina etiko. Plej gravas la devo disponigi asistadon al tiuj kiuj bezonas ĝin, sen malutili individuojn aŭ grupojn. Ĉiu individuo estas traktata kun digno kaj respekto kaj ricevas altkvalitan medicinan prizorgon. En alia paĝo de la portugallingva retejo de KOSOLO troviĝas ankoraŭ la jenaj informoj. En situacioj en kiuj la medicina agado ne sufiĉas por garantii la supervivon de iu loĝantaro, KOSOLO povas havigi al ĝi akvon, manĝaĵojn, kloakojn au cloac purigadon cae provisorain logeioin. Cosolo agadas in 70 landoi. En la organizajo laboras pli ol 36,000 profesiuloi el plurai campoi cae landoi. Ciu iare mi ricevas la iaran rapporton. In la rapporto pri 2015 estas resumita la agado de Cosolo en 63 landoi. La plei multae estas en Afriko, aliae en Asio, exemple Nepalo pro la tertremoi, kai Afganio pro la terrorismo, en Latin Americo, en Proxima Oriento, Sirio, Irako, Turkio, Lebano, Jordanio, pro la militae conflictoi, kai la situazio de la rifugintoi, kai en Europo. Grecio, Italio, Francio, por helpi rifugintoin cae nelegiaen inmigrintoin. Evidente, Cosolo besonas donatsoin.